aikamerkin aika.
Radio D:n kanavalla ja kuuntelet Keski-Pohjanmaan alueen Vapaiden suuntien aikamerkkilähetystä. Toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan tätä Kälviän helluntai-seurakunnan tuottamaa ohjelmaa. Minä olen Keijo Niskala ja toimin tämänkertaisen lähetyksen toimittajana. Haastateltavani on emerituspastori Raimo Rahnasto ja me pohdimme nyt tämän itsenäisen 100-vuotiaan Suomen ja sen kansan rauhanaikaisia vaiheita. Raimo Rahnasto, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Sinä, Raimo, olet syntynyt siellä jatkosodan loppurynnäkön aikaan, joten emme voi paljoa muistella varsinkaan itsenäistymisen aikoja. Niistä meillä ei ole muistoja kummallakaan, mutta onko sinulla muistokuvaa siitä, minkä ikäinen olit, kun käsitit, että olet suomalainen pojanaskali ja että siinäkin on jo sinänsä jotain onnenpotkua? Vaikka ei varmasti sinunkaan kotona setelinippuja tarvinnut punnita.
Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys just, että ei tosiaan Suomen itsenäisyyden vuosista voi sanoa mitään, kun on 44 tähän historiaan astuttu sisään aikanaan. Mutta se, mitä sitten kuuli isältä, joka sodasta tuli ja näiden sotavuosien asioita kuuli ja sitten eli niitä läpi siinä, kun isä oli kotona. Eihän hän koskaan sodasta mitään paljon puhunut, mutta antoi ison arvon, niin kuin siihen aikaan puhuttiin aina isänmaasta. Ja sanoi usein, että pojat, tätä maata ei ole sohvalla puolustettu, vaan tuolla Karjalan mettis. Ja siinä niin kuin sitten tällaisena nuorena kaverina, kun Elia oli, niin kasvoi tämmöinen kunnioitus kotimaata kohtaan ja arvostus omaa maata kohtaan, ja vaikka köyhyyden selettiin, ei todellakaan seteliä punnittu, eikä niitä nipuista tullut, että kyllä se oli vaatimaton elämää ja jopa köyhää elämää silloin. Mutta ne muistokuvat, jotka jää, niin ne jäi tällä tavalla, mitä sitten isä puhui ja äiti puhui niistä omalta näkökulmaltaan, ja se kasvatti oikeastaan tällaiseen, että arvostaa kotimaata paljon, ja tietysti sitten vielä se lisääntyi sillä, että me muutettiin Ruotsiin asumaan, niin me siirtolaisethan tultiin vielä isänmaallisemmaksi kuin kotimaassa.
No minkälaista oli kotisi ja kotiseutusi ja kouluopetuksen kristillisyys noina aikoina, kun aloit käsittää, että kristillinen pääoma merkitsee jotain? Jäikö siitä nuoruusajasta jotain mieleen sillä tavalla, että ymmärsit, että kristilliset arvot saattaa olla merkittäviä? Silloinhan varmasti tuntui, että elämässä kuitenkin on niin kuin kaikki tässä ja nyt käsillä.
Joo, kyllä se, ja kyllähän se selvä, että meillä ainakin silloin laihialaisena, kun elettiin ja oltiin, kun on laihialta syntynyt ja siellä elänyt, niin kyllähän se oli selvä, että se oli aika voimakas vaikutus silloin kristillisyydellä, jos sitä ajatellaan, niin siihen aikaan koulussahan oli nämä uskonasiat hyvin tarkoituksellisia ja näkyviä. Aamuhartaudet, uskonnon opetus, nämä kuulu siihen elämän perussivistykseen jo silloin. Ja niitä arvostettiin korkealle. Ja jos ajattelee kotielämää, niin totta kai kotona se oli myös vaikutus, oltiin vahvoja luterilaisia ja äitin vaikutus uskonnollisena ihmisenä oli aika suuri silloin. Ja sen vaikutus sitten oli samantyyppisten koulussa, sitten tämä kristillinen opetus, niin sehän oli hyvin keskeistä just siinä uskontotunnilla. Ja yleensäkin ruokarukouksien lukeminen ja kaikki siihen aikaan oli ihan joka päivästä.
Meillähän ei tietysti ole mitään mittareita, millä mitata ihmisten arvomaailmaa, mutta vuosikymmeniä aikana useiden isojen vapaakristillisten seurakuntien pastorina ja radiotoimittajana. Sinä olet nähnyt monenlaista matkan varrella. Minkälaisena sinä näet tämän kristillisen kehityksen tuolta nuoruusvuosista tänne meidän aikaamme?
Kyllähän se on kuule paljon tullut mietittyä sen takia, että jos ajattelee taaksepäin elämää, niin mikä ero on tähän päivään, niin silloin oli itse Jumalan sanalla oli minusta isompi merkitys kuin se on tänä päivänä. Nyt tuntuu, että laulamisella ja viihteellä ja tämmöisellä ohjelmallisuudella on suurempi merkitys kuin siihen silloin terotettiin. Muistani Raamatun arvovaltaa ja tämmöinen sanotaan Raamatun lukeminen ja rukous oli meillä siihen aikaan laihialaisuudessa, kun asuttiin siellä, elettiin, oltiin Vaasan rukouspiirinä, kun me tulimme uskoon Laihialla silloin ja Vaasa piti yllä silloin Laihian toimintaa, Vaasa helluntaiseurakuntaa, niin kyllä se rukouselämä ja semmoinen pyhällä hengellä täyttyminen, niin ne oli niin kuin melkein sellaisia, jonka ensimmäisenä pyrittiin. Että vertaa tähän aikaan, niin tuntuu, että nyt ei ole välttämättä edes hengellisessä toiminnassa olevat ihmiset täyttyneet pyhällä hengellä. Että tämmöinen toiminnallisuuden ja tällainen ohjelmallisuus on tärkeämpi kuin sisältö. Ja jos mä oon sanonutkin monesti, että jos uudistusta tehdään itse uudistuksen tähden, niin siitä tulee vielä vanhanaikaisempaa kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle. Sen vuoksi, että ellei pyhä henki pääse synnyttämään tällaista muutosta, niin ihmisen synnyttämä muutos ei ole koskaan onnistunut. Jos se olisi onnistunut, niin eihän meidän maailmamme olisi se, mikä se on tänään. Pyhä henki on se, joka sen voi tehdä, ja sen takia tätä aikaa ajatellessa ja tätä elämää ajatellessa vapaakristillisellä puolellakin, niin kyllähän tosiasia on se, että vapaakristillisellä puolella niin helluntai, metodistit, vapaakirkko ja baptistit, niin kyllä nyt on todella tarkastelun paikka, missä mennään ja missä ollaan.
Meillä on tämä vuosi itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja tietysti monella lailla meidän pitäisi osata arvostaa sitä hyvää, mitä meillä on ollut näinä rauhan vuosina ja vuosikymmeninä, jotka on eletty. Millaisena sinä näet tämmöisen yleisen, voisiko sanoa, että niin kuin koko kansakunnan mielenlaadun ja kiitollisuuden Jumalan suhteen, Jumalaa ajatellen siitä, mitä hyvää me olemme saaneet häneltä? Eihän me ole tätä kaikkea itse saaneet aikaan. Ja sano tässä loppusanoina kuulijoillemme jotain sellaista, minkä koet, että se on tärkeää sanoa ja tärkeää tietää, ja johda sitten meidät loppurukoukseen.
Kyllähän jos ajatellaan, että suomalaisuutta tänä päivänä, niin meidän on todella oltava kiitollinen näistä vuosista, jotka ollaan sotien jälkeen saatu elää nämä rauhan vuodet. Ja jos ajatellaan tätä aikaa ja sen elämää, jossa me nyt eletään, niin kyllähän kristillisen arvojen kohdalla ollaan menty kyllä aika pahasti niin larulta sivuun. Että me puhutaan paljon Jeesuksesta ja meillä on voimakkaita näkemyksiä Jeesuksesta ja me laulamme voimakkaasti Jeesuksesta, mutta sitten siihen arkielämän arkisuuteen, jossa me elätään ja ollaan itse kukin, niin kyllä siinä me tarvitaan vielä semmoinen voimakkaampi kosketuskohta Jeesuksen kanssa, että tämä arkisuus kaikkien ystävien edessä ja siellä naapureiden kohdalla niin näkyisi meissä sellaisena, että Jeesus on todellisuus meissä. Ja kyllä tätä paljon ajatellut, tätä aikaa ja mistä meidän tulisi olla kiitollinen, ei se ole itsestään syntynyt Suomen tällainen yhtenäisyys eikä tällainen rauhan ja levon aika, mikä on oltu. Totta kai Suomi on ollut aina semmoinen maa, jossa köyhät on köyhtyneet, rikkaat on rikastuneet. Et sehän on nähty aina tässä, että loppujen lopuksi tällainen ahdistus ja puutteellisuus ja taloudellinen vaikeus on ollut ihmisillä vuosikymmenet, että Suomi ei ole pystynyt näiden vuosikymmenen aikana puuttumaan koskaan köyhän ihmisen elämään. Meillä on ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella ja niitä on valtava joukko. jotka ei tule kunnolla toimeen palkallaan. En puhu nyt niistä, jotka aiheuttavat itse itselleen vaikeuksia ja ovat sitten monien päihteet ja muiden kanssa tekemisissä. Mä puhun nyt niistä ihmisistä, jotka vievät perhettään eteenpäin erittäin pienellä toimeentulolla. Ja sitten he joutuvat vielä katselemaan verokalentereista, kuinka toiset ovat saaneet valtavan ja hyvän toimeentulon ja palkan nousut ja ynnä muuta. Se on synnyttänyt meidän maassa paljon katkeruutta. Ja sen takia mä sanoisin kuulijalle, että ei pidä odottaa koskaan, että poliittinen maailma voi tulla oikeudenmukaiseksi. Ja toiseksi kuulijani, että ei pidä koskaan kuvitella, että uskon asiatkaan olisivat kaikkia kohtaan oikeudenmukaisia. Jeesus on oikeudenmukainen. Jeesukseen ei tarvitse pettyä. Jeesukseen ei tarvitse koskaan tympääntyä sen takia, että hän kumartaa toiseen suuntaan syvempään kuin toiseen. Ihmisiin joutuu pettymään. Päättäjiin joutuu pettymään. Ja sen vuoksi kehotan sinua sydämessäsi, joko tuskossa, niin rukoilemaan ja pyytämään siunausta kotimaamme ylle, että saisimme elää vielä monia hienoja vuosia. Ja sä, joka et vielä tunne Jeesusta, niin uskaltaisit puhua Jeesukselle ja pyytää syntejäsi anteeksi ja aloittaa todellinen elämä. Eihän kuulija tässä ole kaikki, että me saamme täällä elää sen 100 vuotta tai enemmän tai vähemmän. Kyllä elämän todellinen kruunu on siinä, että pääsemme sinne kotimaahan, mistä elämä on lähtöisin. Tämä oli mun sana sulle. Aamen. Herra, mä pyydän, että siunaat jokaista kuulijaa, joka kuuntelee tätä. Sä tiedät elämän lähtökohdat meidän itse kunkin kohdalla. Auta, että jaksamme tätä elämää ja auta, että monet vielä löytäisivät kuulijoista sinut pelastajana, syntien anteeksi antajana ja uuden elämän antajana. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitoksia Raimo Rahnasto, että tulit mukaan tähän ohjelmaan ja kiitos teille kuulijoille, että olitte kuuntelulla. Tervetuloa myös tulevien ohjelmien äärelle kuuntelemaan. Ohjelmamme ovat joka maanantai kello 18.35 ja perjantaisin kello 17.30. Jumala siunatkoon teitä jokaista.
aikamerkin aika.